How blessed we are by the beautiful music of the Tabernacle Choir.
My dear brothers and sisters and friends,
mahal kong mga kapatid, nagagalak akong tumayo sa inyong harapan ngayon at malaking pribilehyo na matatawag akong miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Naalala ko ang una kong reaksyon sa pagtanggap ng sagradong tungkulin mula sa Panginoon na maglingkod bilang pinakabagong miyembro ng unang panguluhan ng simbahang ito. Tuwang-tuwa ako. Mula noon, natutunan ko ang mga bagong dimensyon ng mga salitang pagpapakumbaba, pasasalamat, at pananalig. Tinitiyak ko sa inyo na walang higit na nagulat sa pagkatawag sa akin kaysa aking mga anak at apo. Sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, hindi natin hinihinig, inahangad o tinatanggihan ang mga tungkuling nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng mga inspiradong Kristo. Sana ibigyan ako ng Diyos ng lakas at maunawaing puso upang magampanan ko ang sagradong tungkulin ito ayon sa kanyang kalooban at layunin. Nangungulila tayo kay Pangulong Gordon P. Hinckley. Patuloy tayong pagpalain ng kanyang impluensya sa dagilang gawain ito. Malaking pribilehiyo na mapalapit ako kay Pangulong Monson. Matagal ko siyang nakilala. Siya ay may kamangha-manghang kaloob at talento. Siya ang propeta ng Diyos. Ang kanyang pananalig at mapagmahal na puso ay laganap sa bawat bansa, wika at lahi. Nagpapasalamat akong makasama sa paglilingkod si Pangulong Iring na mahal at iginagalang ko bilang magaling na leader at guro sa karahian ng Diyos. Nang magpulong ang quorum ng 12 sa silid sa itaas ng Salt Lake Temple para sang-ayunin si Pangulong Monson, namangha ako sa kakaibang mga kakayahan, karunungan at espiritualidad na mga nakapaligid sa akin. Mahal ko ang mga taong ito na malaki ang pananalig. Salamat sa pagkakataong itaas ang aking kamay para sang-ayunan at mga kong suportahan ko sila. Mahal ko at sinasang-ayunan si Elder Christopherson, ang pinakabagong miyembro ng 12. Nang tawagin ng Panginoon si Frederick G. Williams para maging tagapayo kay Propetang Joseph Smith, inutusan niya ito maging matapat, tumayo sa katungkulang aking itinalaga sa iyo, tulungan ng mahina, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na mahihina. Naniniwala ako na ang payong ito ay para sa lahat ng tumatanggap ng tungkuling maglingkod sa kaharian ng Diyos at sa akin sa panahong ito ng aking buhay. Gusto ko magsalita tungkol kay Pangulong Thomas S. Monson. Ilang taon na ang nakararaan, dumating si Pangulong Monson sa isang regional conference sa Hamburg, Germany. Matalas ang memorya ni Pangulong Monson at pinag-usapan namin ang marami sa mga banal sa Germany. Na naging matatag na pioneer ng simbahan sa Germany. Sinabi ko na malubha ang sakit ni Brother Panitch at hindi na makadalo sa mga meeting namin. Tinanong ni Pangulong Monson kung pwede namin itong bisitahin. Alam ko na bago nagbiyahe si Pangulong Monson patungong Hamburg, kaoopera niya sa paa at hindi makalakad nang hindi nasasaktan. Ipinaliwanag ko na nakatira si Brother Panitz sa 5th palapag ng isang gusaling walang elevator. Aakyat kami na hagdan para makita siya. Pero nagpumilit si Pangulong Monson. Naalala ko kung gaano nahirapang umakyat na hagdan si Pangulong Monson. Ilang baitang lang ang naakyat niya, magpapahinga na. Kahit minsan ay hindi siya nagreklamo at hindi siya umatras. Dahil mataas ang kisame ng gusali, parang walang katapusan ang hangdan. Pero masayang nagpatuloy si Pangulong Monson hanggang makarating kami sa apartment ni Brother Panitz sa 5th palapag. Pagdating doon, kay ganda ng pagbisita namin, pinasalamatan ni Pangulong Monson ang tapat nitong paglilingkod. Bago kami lumisan, Binigyan niya ito ng napakagandang priesthood blessing. Si Brother Pinitz, kanyang pamilya at ako lamang ang nakakita ng katapangan at habag na iyon. Mapipili sana ni Pangulong Monson na magpahinga lang sa pagitan ng mahaba at madalas na meeting namin. Madalas kong maisip kung gaano katangi-tangi na sa lahat ng tanawin sa lungsod na iyon, mas gusto niyang makita ang isang mahina at may sakit na miyembro ng simbahan na tapat at mapakumbabang naglingkod sa Panginoon. Nagtungo si Pangulong Monson sa Hamburg para turuan at basbasan ang mga tao sa ibang bansa. At iyon ang ginawa niya. Ngunit kasabay nito, nagtuon siya sa tao. Napakalawak at napakalayo ng kanyang tanaw para maunawaan ang mga komplikasyon ng isang pandaigdigang simbahan. Subalit, napakamahabagin din niya kaya siya nagtuon sa tao. Nang banggitin na Apostol Pedro si Jesus na naging kaibigan niya at guro, narito ang kanyang simpleng paglalarawan. Siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Masasabi rin niyan tungkol sa lalaking sinang-ayunan natin ngayon bilang propeta ng Diyos. Namamangha ako sa iba't ibang pinagmulan ng mga kasapi ng simbahan. Nagmula kayo sa lahat ng klase ng pamumuhay, kultura, wika, kalagayan ng politika at tradisyon ng relihiyon. Dahil sa iba-ibang karanasang ito sa buhay, naisip ko ang mensahe ng isa sa ating mga himno o pananalig ng ating lahi. Sa bahaging koro, inulit ang mga katagang ito o pananalig na wagas, kami tapat hanggang wakas. Pananalig ng ating lahi, gustong-gusto ko mga katagang iyon. Naisip ng maraming kasapi ng simbahan sa mga katagang ito ang magigiting na payunin na nilisan ang kanilang komportabling tahanan at tumungo hanggang marating ang lambak ng Great Salt Lake. Iginagalang ko ang pananalig at tapang ng mga sinaunang pioneer na iyon sa simbahan. Noon ay naninirahan sa ibang ibayong dagat ang sarili kong mga ninuno. Wala nakatira sa Nauvoo o Winter Quarters at wala naglakbay patawid sa Kapatagan. Ngunit bilang kasabi ng simbahan, buong pagmamalaki kong inaangkin ang pamana ng mga pioneer na ito. Inaangkin ko rin ng buong kagalakan ang mga pamana ng makabago mga pioneer ng simbahan na nakatira sa bawat bansa. Ang sariling kwento ng pagtiyaga, pananalig at sakripisyo ay nagdaragdag ng maluwalhati at bagong mga taludtod sa magandang koro ng himno ng kaharian ng Diyos. Kapag pinag-iisipan ng sarili kong pamilya ang mga katagang pagnanalig ng ating lahi, madalas ay simbang Lutheran ang naisip nila. Ilang henerasyong kabilang sa relihiyong iyon ang aming mga ninuno. Kamakailan ay natuklasan ng aking anak na isa sa angkin namin ay kamag-anak si Martin Luther. Ikinararangal at iginagalang namin ang mga tapat na kaluluwa sa lahat ng relihiyon, saan man o ilan man sila nabuhay, na nagmahal sa Diyos kahit wala sa kanila ang kabuuan ng Ebanghelyo. Nagpapasalamat kami sa kanilang katapangan. Tatanggapin namin sila bilang mga kapatid at mga anak ng ating Ama sa Langit. Naniniwala kami na natatanging karapatan ng tao ang sambahin ang pinakamakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga atas ng aming sariling budhi at pinahihintulutan ang lahat ng tao ng gayunding karapatan. Hayaan silang sumamba kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig nila. Marami bang relihiyon o tradisyon ng ating lahi? Habang lumalaganap ang simbahan ni Jesucristo sa buong mundo na mahigit 13 milyon na ang mga kasapi, ang pananalig ng ating lahi ay may pinalawag na kahulugan para sa ilan ukol ito sa pamana ng kanilang pamilya sa isa sa daan-daang relihiyong Kristiyano. Sa iba, ukol ito sa mga pananalig at tradisyon ng Middle East, Asia o Africa. Halos buong buhay ang ginugol ko sa mga lugar ng mundo kung saan kakaunti ang mga kasapi ng ating simbahan. Sa panahong iyon, nalaman ko na madalas kapag natututuhan ng mga tao ang ipinanumbalik na ebanghelyo, naantig sila nito. Ngunit natatakot silang baka magalit ang kanilang mga ninuno. Akala nila dapat sila maging tapat sa pananalig ng kanilang lahi. Naalala ko noong binatilyo ko, isang araw ng Linggo, napansin ko ang isang bagong pamilya sa meeting house namin, isang bata pang ina na may dalawang anak na babae. Di nagtagal na binyagan ang tatlo. Alam na alam ko ang kwento ng kanilang pagpapabinyag dahil ang panganay na si Harriet ay aking napangasawa. Kamamatay lang ng asawa ni Carmen, nanay ni Harriet, habang nagdidili-dili ay naging interesado sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Matapos pag-aralan ng mga doktrina, nabatid ni Carmen at ang kanyang mga anak ang katotohanan at nagplano magpabinyag. Gayunman nang ipaalam ni Carmen ang kanyang ina ang desisyon ito, nagulat ang kanyang ina. Paano mo nagawang magtaksil sa pananalig ng iyong mga ninuno? Tanong nito. Hindi lamang ang ina ni Carmen ang tumutol. Maging ang matapang na kapatid ni Carmen, si Lisa, ay nag-alala at galit na galit. Siya ay galit na galit. Sabi ni Lisa, hahanapin niya ang mga batang misyonero at sasabihin na maling-mali sila. Sumugod siya sa kapilya, natagpuan ang mga misyonero at nabinyagan din si Lisa. Maraming taon ang lumipas, nagkaroon din ng patotoo ang ina ni Carmen na ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay ipinanumbalik sa lupa. Isang araw, sinabi niya sa kanyang mga anak at apo, "Nais kong mapunta sa langit na paroroonan ninyo." Noong mga 75 taong gulang na siya, siya ay nagpabinyag at naging kasapi ng simbahan. Ano ngayon ang pananalig ng ating lahi? Ito ba ang relihiyon ng ating mga magulang, lolo't lola o ninuno? Pero paano na ang pananalig ng mga nauna sa kanila, ang kina Abraham, Isaac at Jacob? Hindi ba natin sila mga ninuno? Hindi ba tayo kabilang sa bahay ni Israel, ang kina Noe at Enoch? Sa una nating mga magulang, sina Adam at Eva, ang sa tagapagligtas at mga disipulong sumunod sa Kanya, iisa lang ang pananalig ng ating Ama sa langit sa simula pa lamang, maging noon bago palikhain ang mundong ito. Inilarawan ni Juan ang tagapaghayag, ang isang malaking digmaan sa langit. Ang isyo ay kalayaang pumili, tulad ngayon. Lahat ng nabuhay sa mundong ito ay kasama sa mga lumaban kay Satanas at pumanig sa Anak at sa Ama. Kung gayon, hindi ba tayo dapat maging tapat sa ating Diyos Ama sa langit? Bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo, naniniwala tayo sa Diyos ang Amang walang hanggan at sa Kanyang Anak na si Jesucristo at sa Espiritu Santo. At naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Naniniwala tayo sa dakilang plano ng kaligayahan, ang plano ng pagtubos, ang plano ng kaligtasan, kung saan daranas ng mortalidad ang mga anak ng Diyos at babalik sa piling ng Ama. Isang maawaing planong itinatag bago pa man nilikha ang mundong ito. Ito ang plano at pananalig ng ating Ama. Pinatotohanan ko ang doktrina ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pananalig ng ating Ama sa langit, ito ang kanyang katotohanan na inihayag sa kanyang mga alagad na propeta mula sa panahon ni Amang Adan hanggang ngayon. Nagpakita ang Ama at ang Anak kay Joseph Smith para ipanumbalik ang pananalig ng ating Ama sa mundong ito upang hindi nabawiin kailanman. Hangad ng Diyos na tanggapin ito ng lahat ng kanyang anak, anuman ang kanilang pinagmulan, kultura o tradisyon. Ang tunay na relihiyon ay hindi dapat magmula sa kung ano ang nakasisiya sa tao o sa mga tradisyon ng mga ninuno, kung hindi sa kung ano ang makalulugod sa Diyos ang ating Amang walang hanggan. Ang patuloy na paghahayag ay mahalagang bahagi ng pananalig na ito. Ang unang panalangin ni Joseph Smith ay mabisang patotoo nito. Ang paghahayag ay isang palaging patnubay para maging tapat tayo sa kalooban at pananalig ng ating Ama sa Langit. Mahal ng Ama sa Langit ang kanyang mga anak. Nakikinig siya sa mga dalangin na mapakumbaba at tao sa bawat bansa, wika at lahi. Binibigyan niya ng liwanag ang mga naghahanap at gumagalan sa kanya at handang sundin ang kanyang mga utos. Masaya naming ipinahayag na ang pananalig ng ating Ama ay nasa mundo ngayon. Inaanyayahan namin ang lahat na tikman ang kanyang doktrina at alamin kung ito ay matamis, masarap at mahalaga. Hinihiling namin sa mga taos ang puso na pag-aralan ang doktrinang ito at tanungin ang kanilang Ama sa Langit kung ito ay hindi totoo. At sa paggawa nito, lahat ay makatutuklas, yayakap at lalakad sa tunay na pananalig ng kanilang Ama. Pananampalataya magpapagaling sa kanila. Iyan ang mensahe natin sa mundo. Iniiwan ko ang aking taos na patotoo sa katotohanan ng Diyos Ama, ng kanyang anak na si Jesucristo, ng Espiritu Santo, at ng mga buhay na propetang may hawak ng mga susi na walang patid na isinilan mula kay Joseph Smith hanggang kay Thomas S. Monson ngayon. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.